Ég fagna því að ríkisstjórnin skuli hafa rofið sinn eigin trúnað í viðtölum við fjölmiðla núna í hádeginu vegna þess að það trúnaðarmál sem var kynnt fyrir þingflokkunum núna fyrir hádegi lít ég ekki á sem trúnaðarmál heldur ógeðfellt leynimakk og pukur. Það er íslenska þjóðin sem á að taka á sig þær skuldbindingar sem ræðir í sambandi við Icesave-deiluna og það er íslenska þjóðin sem á að vita allt það mál. Það eiga öll gögn að liggja á borðinu fyrir þjóðinni allri að það er ekki á okkar valdi 63 þingmanna að ráða vilja þjóðarinnar í þessu máli. Það er alveg hreinar línur með það. Og þessi mikli sigur sem að ríkisstjórnin segir telur sig að hafa unnið að það er svo kallaður pyrrósar sigur sem að er í raun og veru mikill ósigur.
Þá tekur til máls á ræður.